Já, þið segja áðan að hérna að stelpur ætti auðveldara með að hustla en strákar. Hvernig lýsir það sér?
Örugglega því að, þú veist, allar frá mínum, þú veist, bæjardyrum er á þannig að ég held að strákar sé yfirleitt, sko
Finnari bara í þessu, einhvern veginn.
Já, eða bara, það er yfirleitt stelpan sem að segir já eða nei. Ekki strákur. Ég meina, yfirleitt þegar kynlífið er í boði, það eru strákur til í það. Ekki stelpur. Það eru mun, sem sagt, ég veit það ekki. Er, ekki
flestar, kannski.